Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner sa srpskim zvaničnicima u Beogradu razgovara o evropskim integracijama i Kosovu. Radovan Karadžić na početku odbrane pred Haškim tribunalom odbacio sve tačke optužnice. Odblokirana železnička stanica u Beogradu, policija sklonila nezadovoljne radnike sa pruga. Novi zemljotres u Čileu, u Francuskoj vanredno stanje zbog oluje. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta kažu građani, kako će podneti nova poskupljenja.
Govore stalno kako mi plaćamo najjeftiniju struju u regionu, a ne govore da građani u EU daleko više plate imaju nego mi.
To je tek napad na kućni budžet.
Da je samo struja, pa i da nekako preguramo.
Nakon privođenja Eju Paganića u Londonu, Jovan Divljak, jedan sa liste od 19-orice koje je Srbija optužila za zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kaže kako ne strahuje od eventualnog gonjenja.
S obzirom da sam ja na listi od 19, pomalo me to ne dotiče iz prostog razloga što ako postoji pravda, sud, ako bilo šta ima, ne samo za mene, nego za ostale 18, doći će se do istine.
Posle više od 18 godina poleću avioni na liniji Ljubljana-Beograd, direktor slovenačkog Adrian Airwaysa Orhan Hodžić.
Srbija i Beograd su Slovencima od posebnog i izuzetnog strateškog partnerstva, tako da ta naša linija doprinosi što bržim vezama i što bržem povezivanju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef francuske diplomatije Bernard Kušner razgovara u Beogradu sa najvišim srpskim zvaničnicima o evropskim integracijama, unapređenju saradnje i o Kosovu. Kušnerovu posetu prati naš Nebojša Grabež koji je na direktnoj vezi. Nebojša, sa kim se Kušner do sada susreo i je li se obraćao novinarima?
Evo, ja bih krenuo u drugog pitanja. Dakle, u jedan sat je bila planirana konferencija za novinara ministra Kušnera. On je pre toga imao susrete sa predsjednikom tadašnjim ministrom Đelićem i položio je venac na grob ubijenog premijera Zelena Đinđića. Tako da je protokol malo pomeren. 45 minuta je kasnije opresio. Upravo ovim trenucima govori ministar Jeremić koji je domaćin ove pres konferencije, Bernard Kušner još nije govorio. Dakle, u kratkim crtama Jeremić je rekao da Francuska i dalje pruža jasnu podršku Srbiji na evropskom putu, da je glavni cilj Srbije Evropa i uopšte put Zapadnog Balkana Evropa. Bernard Kušner nije govorio, ali smo saznali da će ključna tema, da je ključna tema bilo stavljeni razgovori o Kosovu i da je Kušner rekao neformalno da ne može da zamisli ulazak zemlje u Evropsku uniju bez dobrosusjedskih odnosa između Srbije i Kosova.
Nebojša, hvala. Ukoliko se do kraja ove emisije šef francuske diplomatije bude obratio novinarima u Beogradu, čućemo se ponovo. Nastavljamo sa vestima. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić na početku uvodnog izlaganja pred Haškim tribunalom odbacio je sve tačke optužnice, uključujući i genocid.
Dokazat ćemo da nikada nije postojala namera, primisao, a kamoli plan koji bi se ostvarivao da se muslimani i Hrvati odstrane iz Republike Srpske.
Rekao je Radovan Karadžić pred Haškim tribunalom, opširnije ovome u tematskom delu emisije. Švajcarska federalna policija odbila je da komentariše navode da se Darko Šarić, osumnjičen za krijumčarenje kokaina, krije na teritoriji te države. Portparol švajcarske policije Stefan Kunferman rekao je da zbog prirode slučaja oni ne mogu ništa da komentarišu niti da objavljuju imaju li saznanja o Šarićevom kretanju. Standardna praksa je da se informacije takve vrste ne dele sa medijima, jer se radi o istrazi koja traje. Biće zanimljivih detalja kada se završi, rekao je Kunferman Podgoričkom listu Dan. Železnička stanica u Beogradu odblokirana je pre sat vremena pošto je policija sa šina uklonila radnike preduzeća Nega Kola. Oko stotinak zaposlenih koji se bave održavanjem železničkih vagona od jutro su 7 protestuju zbog loših uslova rada. Pošto su blokirali koloseke na oko 300 metara od železničke stanice, međunarodni i domaći železnički saobraćaj bio je obustavljen. Oko 100 zaposlenih u JAT Cateringu počelo je protest u blizini zgrade vlade Srbije zahtijevajući isplatu zarada i da im aviokompanija JAT Airways plati dug za isporučene avionske obroke. Član upravnog odbora sindikata Stojan Milanović rekao je da su predstavnici sindikata preduzeća ušli u vladu i da očekuju da ih neko primi kako bi razgovarali o rješenju problema. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić posjetili su poplavljena zaječarska naselja i predali im pomoć države. Dinkić je pozvao privrednike da pomognu građanima poplavljenih područja.
Kao prvu pomoć mi smo juče odlučili na vladi da 20 milijuna dinara uplatimo za Zaječar, ali također smo kupili i 200 dušeka, 200 ćebadi za one najugroženije koji su ostali bez faktički domova. Ja međutim smatram da osim države i privreda treba da pokaže solidarnost. Pozivam sve privrednike u Srbiji da pomognu Zaječarcima, da pomognu i drugima koji su poplavljeni u Srbiji u ovim poplavama.
Mlađan Dinkić. Poplave su proteklih dana pričinile znatne štete u više krajeva Srbije, a najteža situacija je i dalje u Zaječaru. Od juče je vodostaj Timoka u opadanju. Dok su odnosi Hrvatske i Srbije na nivou izvršne vlasti obeleženi povremenim tenzijama, parlamentarci se dobro razumeju. U Zagrebu danas boravi predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, izveštava Eni Zebić.
Za suradnju i dobrosusjedske odnose bez dizanja tenzija u područjima koja su posebno osjetljiva ovoj ili onoj strani, zajednički je zaključak nakon sastanka predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića sa predsjednicom Narodne skupštine Republike Srbije Slavicom Đukić-Dejanović. Nije posao parlamentaraca dolijevati ulje na vatru, kazao je Bebić.
Vi znate da je bilo izjava ministra vanjskih poslova Srbije i da je bilo izjava bivšeg predsjednika Mesića i da je bilo izjava predsjednika Tadića. Mi želimo da to prevladamo.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović slično ocjenjuje ulogu parlamenta u odnosima dviju država. A što se tiče budućeg susreta, Josipović-Tadić kazala je:
očekujem da će u bliskoj budućnosti doći do susreta predsjednika država. To je neophodno, to je zapravo interes država i građana i jedne i druge države.
Bebić je podsjetio da je prošlotjedni prijem parlamentarne grupe prijateljstva sa Hrvatskom Skupštine Srbije kod predsjednika Josipovića bio prvi takav prijem od njegove inauguracije.
To pokazuje da se na najvišoj državnoj razini odnosi sa Srbijom postavljaju u žižu naših interesa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Centar Čila rano jutros pogodio je novi potres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio Američki institut za geofiziku. Najmanje 708 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu i tsunamiju koji je jučer razorio centralne i južne oblasti Čilea. Francuski premijer François Fillon proglasio je vanredno stanje u toj zemlji zbog snažne oluje Xintia koja je pogodila zemlju i odnela 77 života. Time su pogođenim oblastima stavljeni na raspolaganje fondovi za pomoć za njihovu obnovu, a prioriteti su zbrinjavanje beskućnika i onih koji su ugroženi na dolazećim vodama, rekao je Fillon, prenosi BBC. Najviše ljudi poginulo je u Francuskoj, dok su u Španiji tri osobe izgubile život, a u Portugaliji je poginuo jedan dečak. U napadu samoubice automobilom bombom na konvoj NATO snaga na jugu Afganistana poginula su najmanje 4 civila. Gruzija i Rusija otvorile su ponovo kopnenu granicu zatvorenu više od 3 godine, što je znak poboljšanja odnosa. Otvaranje graničnog prelaza predstavlja mali korak u pravcu poboljšanja rusko-gruzijskih odnosa, izjavio je France Presu pomoćnik šefa regionalne policije Georgi Gegre Čokri. U nastavku emisije slušajte šta kažu građani kako će podneti nova poskupljenja u Srbiji, šta je Radovan Karadžić govorio na početku svoje odbrane pred Haškim tribunalom, može li Srbija povući optužnicu protiv nekadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, no pre toga o posjeti šefa francuske diplomatije Beogradu i porukama koje donosi, pre svega onih koje se tiču saradnje Srbije i Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom posete Bernara Kušnera Beogradu i Prištini najčešće pominjana reč je pomirenje. Može li doći do umekšavanja retorike na relaciji Beograd-Priština i do razgovora o praktičnim pitanjima regionalne saradnje koji ne bi zadirali u pitanje statusa? Ova pitanja postavili smo Predragu Simiću, profesoru Fakulteta političkih nauka i bivšem ambasadoru u Francuskoj.
Francuski ministar spoljnih poslova je dosta eksplicitno rekao da on želi određene znake pomirenja među Srba i Albanaca, ali sada nije precizirano na kojim osnovama i na koji način. U krajnjoj liniji stav Beograda, čini mi se, još uvijek nije tu izmenjen. Beograd jednostavno je pokrenuo inicijativu u Ujedinjenim nacijama i pred Haškim sudom i očekuje ishod te inicijative pre nego što bude preduzeo sljedeće korake. S druge strane, mislim da bi bilo jako puno mjesto da se i u političkim krugovima u Srbiji počne ozbiljno razmišljati o tome kako izbjeći da Kosovo postane nepremostiva prepreka veća i od ovih formalno datih za ulazak Srbije u Evropsku uniju, i mislim da bi malo više kreativnosti, a malo manje isključivosti i tekako bi došlo. Konkretno to bi moglo da znači i neku vrstu nestatusnih razgovora koje ne bi podrazumevali, kao što je predsjednik tad rekao, ni eksplicitno ni implicitno priznanje, ali koji bi prihvatio realnost koja već u ovom trenutku postoji, jer Kosovo je, na primjer, dosta veliki trgovinski partner Srbije, on u srpskom izvozu zauzima, ako se ne varam, udeo od oko 350 miliona dolara.
Bivši ambasador u Francuskoj Predrag Simić, Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije, kaže da od posete šefa francuske diplomatije Beogradu treba očekivati poruku da Beograd treba da ublaži retoriku o Kosovu.
Posetom Bernarda Kušnera Beogradu i Prištini se otvara tema Kosova. Od Srbije se u ovom trenutku očekuje da se omogući normalno funkcionisanje, pre svega kroz regionalnu saradnju i normalno funkcionisanje na samom terenu. I to su nekakve poruke koje ja očekujem od Bernarda Kušnera. U posljednje vreme smo na nivou međunarodne zajednice imali nekoliko javnih zahteva da se retorika Srbije kada je u pitanju Kosova i Metohija omekša, s tim da niko ne očekuje u ovom trenutku da Srbija promeni stav kada je u pitanju nezavisnost, odnosno priznanje. Međutim, s druge strane, je bitna i retorika, a ono što je najvažnije je da se na određen način omogući funkcionisanje i da Srbija na adekvatan način učestvuje u svim regionalnim inicijativama koje su u krajnjem slučaju od izuzetnog značaja i za dalje korake ka članstvu u Europskoj uniji.
Nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova Aleksandra Joksimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Struja u Srbiji od danas je skuplja u proseku za 11%. Računice pokazuju da će martovski računi biti uvećani za 700 do 1000 dinara. Naš Branko Vučković pitao je Kragujevčane kako će podneti novo poskupljenje.
To je veliki udar na kućni budžet. Govore stalno kako mi plaćamo najjeftiniju struju u regionu, a ne govore da građani u Evropskoj uniji daleko više plate imaju nego mi u Srbiji. Da je samo struja, pa i da nekako preguramo. A poskupljenje struje prati i poskupljenje drugih artikala. Teško je da se deo kućnog budžeta izdvoji za sve komunalije i za normalno preživljavanje.
Što se tiče poskupljenja struje, ja lično mislim da je to još jedno dodvoravanje vlade monopolistima.
Struja je tek posebna priča, to je tek napad na kućni budžet.
Smatram da struja i do sada nije bila jeftina, mislim da će to dosta sa ovim poskupljenjem opteretiti kućni budžet.
U struju najavljeno je i poskupljenje telefonske i kablovske pretplate. Kablovski operator SBB od danas je već povećao cenu pretplate za kablovsku televiziju u 18 gradova u Srbiji sa 745 na 820 dinara. Koga će najnovija poskupljenja najviše pogoditi i jesu li u ovom trenutku bila neophodna, za naš program govori ekonomista Mijatla Kićević.
Poskupljenje električne energije sigurno pogađa najsiromašnije, prosto zato što oni taj trošak ne mogu da izbegnu i to za njih može da bude značajna stavka. Sa strujom je slučaj, ona je jako jeftina, zbog toga je elektroprivreda upropašćena i zapravo i građani treba da budu svjesni da oni će struju da plaćaju na jedan ili drugi način, dakle ili će da plaćaju kroz cenu i da onda plaća onaj ko stvarno potroši i onoliko koliko potroši, ili kroz poreze i otplate stranih kredita, pošto mi na taj način pokrivamo gubitke koji ima elektroprivreda. A što se tiče kablovske televizije, to je problem što tu nema dovoljno konkurencije. Tržište je segmentirano, vi ne možete da birate praktično kod kog ćete kablovskog operatera, da se pretplatite šta ćete da gledate, i to je veći problem od samog poskupljenja. Znači, kablovska televizija nije obavezna. Kome je skupo, ne mora da ima.
Ekonomista Mijatlo Kićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef francuske diplomatije Bernard Kušner sa srpskim zvaničnicima razgovara o evropskim integracijama i Kosovu. Radovan Karadžić na početku odbrane pred Haškim tribunalom odbacio sve tačke optužnice. Odblokirana železnička stanica u Beogradu, policija sklonila nezadovoljne radnike sa pruga. Novi zemljotres u Čileu, u Francuskoj vanredno stanje zbog oluje. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 16 stepeni. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić na početku uvodnog izlaganja pred Haškim tribunalom odbacio je sve tačke optužnice, uključujući i genocid. Karadžić, koji je optužen za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, izjavio je da neće braniti sebe, već srpski narod. Tvrdio je da cilj bosanskih Srba, nasuprot optužnici, nije bilo stvaranje Republike Srpske, već očuvanje Jugoslavije, izveštava Marija Arnautović.
U uvodnoj riječi pred Haškim tribunalom Radovan Karadžić, koji je između ostalog optužen za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, odbacio je sve tačke optužnice koje mu se stavljaju na teret. Najavio je da se neće braniti prebacivanjem odgovornosti na druge, niti tvrdnjom da nije bio važan. Ustvrdio je da ima dobre dokaze, te da će dokazati da nije bilo ni primisli da se iz Bosne i Hercegovine odstrane muslimani.
Jedini plan srpski u tom trenutku je bio zaštititi teritoriju, zaštititi narod, zaštititi imovinu i čekati političko rješenje. 12. aprila, kada je rat već izbio, mi smo potpisali sa ambasadorom Kutilerom primirje, sve tri strane. A uveče 12. Hasan Efendić je poslao poznatu naredbu, instrukciju da se napadne svim silama INA i Srbi i SDS svuda širom Bosne i Hercegovine. Dakle, sa srpske strane ni 12. aprila nema udruženog zločinačkog poduhvata.
Karadžić je naglasio da cilj bosanskih Srba nasuprot optužnici nije bilo stvaranje Republike Srpske, već očuvanje Jugoslavije.
Republika Srpska je stvorena iz nužde i kao vrlo bolan kompromis srpske strane da pristane da izađe iz Jugoslavije.
Za uvodnu riječ odbrane Karadžić ima dva dana. Prvi put suđenju prisustvuje branilac kog je tribunal nametnuo Karadžiću, britanski advokat Richard Harvey. Suđenje će zatim u srijedu 3. marta biti nastavljeno iskazom prvog svjedoka optužbe, nakon što su sudije odbile Karadžićev zahtjev za odlaganje do 17. juna. Haško tužilaštvo je saopštilo da će na početku postupka izvoditi dokaze o zločinima u Sarajevu. Suđenje Karadžiću počelo je pred Haškim tribunalom 26. oktobra prošle godine, ali je on početak suđenja bojkotovao, tvrdeći da mu sud nije dao dovoljno vremena da se pripremi. U dvije tačke optužnice optužen je za genocid nad nesrbima u Srebrenici i još 7 opština u Bosni i Hercegovini, a u preostalih 9 tačaka za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana djela, terorisanje i nezakonite napade na civile, te uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Beogradu još nema potvrda da su iz Londona stigle zvanične informacije o privođenju Ejupa Ganića na aerodromu Heathrow u Londonu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da su informacije o hapšenju bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine tačne, ali da nije zadržavan po poternici Srbije. Dačić nije izneo detalje uz napomenu da očekuje zvanične informacije iz Velike Britanije, beleži Miloš Teodorović.
Srpska policija raspisala je početkom 2009. poternicu za 19 osoba iz Bosne i Hercegovine, među kojima i za Ganićem, i to zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 92. Na listi je penzionisani general armije BiH Jovan Divjak. Za naš program iznosi uverenje da se privođenjem Ganića krši sporazum o pravosudnoj saradnji između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Onda su ministri Bosne i Hercegovine pravde i Srbije potpisali sporazum da se buduće suđenje osumnjičenim za bilo kakav zločin organizuje, vrši tamo gdje se to desilo. Znači, nikakve priči toj odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine ne odnosi se na Ganića.
Vlasti u Srbiji, i to ne samo aktuelna, nego i ranije vlade, suočavale su se sa kritikama da olako podižu poternice. Pravnica Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović upozorava da se takvim potezima diskredituje ozbiljnost pravnog sistema države.
Ja ne znam koliko politika ima uticaj na operativce koji konkretno rade
dokaze na nekom slučaju. Mislim, sve se čini da ima, ali nemamo dokaze za tako nešto. Tako da ja stvarno mislim da bi policija trebalo ozbiljno da razmisli kad izdaje neke međunarodne potvrdnice, da vidi da li je prosto to moguće, da se to može da dovede do kompromitacije čitavog tog postupka onda, je zakon.
Advokat poznati kao branilac žrtava u različitim zločinima, Dragoljub Todorović, uveren je da potezi Srbije u slučaju Ganić pokazuju neozbiljnost postupka koji je preduzet protiv od strane Srbije osumnjičenih za ubistvo Dobrovoljačkoj.
Sve kupe dokaze, sve prikupe dokaze, to je bruka za jednu zemlju ako ona raspiše potenicu, pa oni organi u roku 24 sata uoče da ona nije prava. To se desilo s Čekom, sve se desilo s Ganićem, desilo se još puta.
Jovan Divljak zbog takvog stava Srbije navodi da se posebno ne plaši poternice koja je za njim raspisana, te da bez problema putuje i napušta teritoriju Bosne i Hercegovine.
S obzirom da sam ja na listi od 19, pomalo me to ne dotiče iz prostog razloga što ako postoji pravda, sud, ako bilo šta ima, ne samo za mene, nego za ostale 18, doći će se do istine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Centar Čila rano jutros pogodio je novi potres jačine 6,2 stepena Richterove skale. Čileanska predsjednica Michelle Bachelet izjavila je da je prema dosadašnjim podacima 711 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu i tsunamiju koji su u subotu pogodili tu zemlju. Priredila Ljudmila Cvetković.
Snažni potresi koji prate smirivanje tla i dalje se osjećaju širom zemlje. Mnogi Čilanci su drugu noć proveli na otvorenom plašeći se da ostanu u oštećenim kućama. 2 miliona ljudi pogođeno je posljedicama zemljotresa, saopštila je predsjednica Čila Michelle Bachelet. Suočeni smo sa neviđenom krizom u istoriji Čila, što zahtjeva brz odgovor i zato ja ne želim samo da vas informišem, već da pozovem civilne i vojne vlasti, predstavnike privatnog sektora i raznih institucija da se stave na raspolaganje novom zadatku. Spasioćima otežavaju posao neprohodni putevi, uništena komunikaciona mreža, dok pokušavaju da pomognu onima koji su zatrpani u ruševinama. Situacija je u većem delu zemlje haotična, a najteže je u drugom po veličini gradu u Čilu, Konsepcionu i okolini, jer je epicentar zemljotresa bio svega oko 115 km severoistočno od tog grada. U najugroženijim područjima, kako javljaju lokalni mediji, nema struje, vode, a u prekidu su i telefonske linije. U Konsepcionu, koji ima pola miliona stanovnika, građani su pljačkali prodavnice, a policija je upotrebljavala suzavac i vodeni top da ih u tome spreči. Vojska je poslata da pomogne policiji da spreči pljačku. U nekim oblastima je na snazi policijski čas. Aerodrom u Santiago je ponovo otvoren. Putevi su prohodni, mada oštećeni. Jedna linija metroa u Santiago je u funkciji. Vlasti u Čileu još nisu iznale procenu materijalne štete, ali američki izvori procenjuju da je ona između 15 i 30 milijardi dolara. Ministar odbrane Francisco Vidal rekao je da je mornarica napravila grešku što nije odmah nakon zemljotresa izdala upozorenje na opasnost od tsunamija, što mi pomoglo stanovnicima primorskih oblasti da se sklone u više krajeve. Većina uništenih zgrada je starije arhitekture, mnoge od njih su istorijske. Oko 90% istorijskog centra grada Kuriko je uništeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slovenački Adria Airways od danas obnavlja letove iz Beograda. Posle pauze dugi više od 18 godina, avioni slovenačke nacionalne aviokompanije leteće na liniji Beograd-Ljubljana 6 puta nedeljno. Orhan Hodžić, direktor Adria Airwaysa za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, kaže za naš program da je ta kompanija veoma zadovoljna otvaranjem ove linije i zbog toga što, osim privrednih, između građana Slovenije i Srbije postoje rodbinske, kulturne i turističke veze.
Otvaranje ove aviolinije za Adriu Airways znači mnogo. Adrina linija Ljubljana-Beograd prva je uspostavljena 1968. godine i ona je sve do ovih dešavanja na Balkanu, odnosno dešavanja u bivšoj Jugoslaviji, bila jedna od Adrinih najrentabilnijih i najinteresantnijih linija. Srbija i Beograd su Slovencima od posebnog i izuzetnog strateškog partnerstva, tako da ta naša linija doprinosi također za što bržim vezama i što bržem povezivanju. Znate da je veliki broj slovenskih investitora u Srbiji i da je to jako važno da se bude povezano i na taj pravi način svakodnevno aviolinijom, a samo mogu reći da je nažalost Beograd posljednja tačka koju Adria uspostavila na relaciji Ljubljana-Beograd od svog osamostaljenja sa nekim gradom bivše Jugoslavije.
Orhan Hodžić iz slovenačkog Adria Airwaysa. Putnici će svakog dana, osim subote, Adriom ponovo moći da lete za Ljubljanu. U centru Beograda pitali smo građane kako su dočekali ovu vest.
Želim da putujem, to je jedino. Valjda treba sve da se viđe i druži između sebe, najnormalnije.
Dobro, inače da se otvaraju sve linije, da se napravi konkurencija. Ovo što ima sad JAT, pogotovo s ovim taksama, previše.
Jeste bili nekad u Sloveniji?
Jes, imam tamo neku rodbinu.
Kako je tamo?
Nisam išla turistički. Pa ne znam, nisam dugo bila.
Ili imate ideju da otputujete opet?
Pa ne za Sloveniju. Pre bih išla u Holandiju ili tako negde.
Što da kažem, lepo uopšte što se to vodilo. Ima ljudi koji se bave nekim poslom po inostranstvu koji rade i ne znam baš mnogo, bio sam u Ljubljani. Opet proverit ću, naučit ću nešto.
Ja ne idem tamo nikad. Ja sam se u njih jako razočarala. Ako smo ikoga voljeli u ovoj zemlji, to su bili Slovenci. I pružali im sve uslove, sve čuvali u Srbiji, sve. I prvi su se počeli bacati na nas. Prema tome neću da idem u Sloveniju.
Stvarno nemam predstavu ništa u tome. Mislim, do Hrvatske Slovenije nisam obišao.
Jel bi putovali u Sloveniju?
Mislite na letovanje ili tako nešto? Mislim da ima simpatičnih izbora, ne znam, u okruženju, tako da ne vjerujem da bi zbog toga inače bio, nemam nikakvih problema s tim.
Jel Sloveniju gledate kao bilo koju zemlju bivše Jugoslavije?
Ma da, mislim, ma sa svima treba se razvijati, znači sa svima živim u okruženju ako ću da donese novu Srbiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vraćamo se posjeti šefa francuske diplomatije Bernara Kušnera Beogradu. Upravo je završena konferencija za novinare koju je pratio naš Nebojša Grabež. Nebojša?
Evo, dakle, ponovo, gospodin Bernar Kušner je završio konferenciju i ovog trenutka izašao iz zgrade Ministarstva spoljnih poslova ka avionu koji ga vodi do Prištine i sutra ima razgovore sa francuskim rukovodstvom. Ono što je rekao u Beogradu je da je saradnja sa Beogradom, odnosno sa Srbijom, na dobrom nivou. Kušer je podsjetio da ta saradnja i podrška Francuske nikad nije bila sporna kada su u pitanju integracije Srbije ka Evropi, dakle, i kada su odlučili o ukidanju viza i odmrzavanju sporazuma, a kako je rekao, tako će biti i u svim narednim koracima Srbije na putu ka Evropi. Međutim, Kušner je također rekao da Francuska nije bila ni iznenađena kada je Srbija zatražila mišljenje od Međunarodnog suda pravde o jednostavnom proglašenju nezavisnosti Kosova i naglasio da je to pitanje ipak da se dve politike razilaze, ali ipak smatra da to nije veliki kamen spoticanja, nego naprotiv da bi trebalo tu graditi kompromis, kako je rekao. Tu imamo različite stavove na evropskom putu. Kaže, postoje ta neka dva paralelna koloseka, odnos Hrvatske, odnosno podrška, odnos Francuske u smislu podrške prema Srbiji kada su evropske inicijative i pitanje razrešenja kosovskog pitanja, te dvije stvari do paralelna evropski put i zbog toga upravo naglašava da je potreban kompromis. Nije rekao kakav, ali je rekao da nije pežorativan, jer upravo na toj činjenici, dakle na kompromisu, je i izgrađena Evropska unija.
Nebojša, hvala na ovim informacijama. Bio je to Nebojša Grabež koji je preneo glavne akcente na kraju Kušnerove posete Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz vest da je francuski šef diplomatije Bernard Kušner završio posetu Beogradu i krenuo put Prištine, evo i ostalih vesti koje obeležavaju prvi dan marta. Radovan Karadžić na početku odbrane pred Haškim tribunalom odbacio sve tačke optužnice. Odblokirana železnička stanica u Beogradu, policija sklonila nezadovoljne radnike sa pruga. Novi zemljotres u Čileu, u Francuskoj vanredno stanje zbog oluje. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.